Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Počinje Dnevnik, a u najavi izdvajamo.
Srpski poslanici u predstavničkom domu BiH pokrenut će smjenu ministra Elmedina Konakovića. Narušio ustavni poredak i uvrijedio srpski narod.
Sankcije nisu usmjerene protiv Rusije. Neće biti ekonomskih posljedica po Srbiju ako se ukloni rusko vlasništvo.
Na Kosovu i Metohiji počela je izborna kampanja. U Hrvatskoj izborna tišina pred sutrašnji drugi krug predsjedničkih izbora.
U najgorim požarima u istoriji Kalifornije stradalo najmanje 11 ljudi i izgorjelo više od 10.000 objekata.
Košarkaši i gokeje večeras u ABA ligi dočekuju Split.
Do kraja dana nove padavine, sutra pretežno oblačno, suvo i hladno vrijeme. Republika Srpska je svečano, dostojanstveno i uz poruke mira i tolerancije obilježila dan Republike 9. januar. S druge strane, stigle su poruke koje nisu poruke suživota, već naprotiv novo sudizanje tenzija, miješanje unutrašnje pitanja i napad na ustavni poredak. Sve to uz nalog iz tužilaštva BiH, koje traži informacije o proslavi Dana Republike, dodatno produbljuje krizu, što je očigledno i cilj političkog Sarajeva i međunarodne zajednice. Zato Srpska preduzima konkretne korake. Srpski poslanici u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH pokrenući inicijativu za smjenu ministra Elmedina Konakovića. Opširnije Srđan Kecman.
Izjava i postupci ministra inostranih poslova u savjetu ministara Elmedina Konakovića, posebno u vezi s njegovom inicijativom za proglašavanje 9. januara, kako je rekao, danom žalosti, u najmanju ruku uvreda su za srpski narod. Zato će, kaže šef kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić, srpski poslanici u predstavničkom domu već u ponedjeljak podnijeti inicijativu za njegovu smjenu.
Razlog tome jeste jedno neprirodno, neljudsko i uvredljivo ponašanje od strane ministra Konakovića i njegova inicijativa da se 9. januar proglasi danom žalosti. Želim napomenuti ministra Konakovića da je takvo ponašanje antidejtonsko, da nije ustavno i da narušava interese i slobodu jednog od konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.
I na Srbiju se Konaković obrušio, i to slanjem protestne note zbog prisustva zvaničnika Srbije na obilježavanju 9. januara u Banja Luci, iako za to nema nadležnost. Potpredsjednik vlade Srbije i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin objašnjava da je jasan motiv svih napada, a to je što nekima smeta postojanje Republike Srpske.
I sve što se radi, radi se da ne bude Republike Srpske. Znate, da se bezuslovno poštuje Daytonski sporazum, pa ne bi bilo nikakvih tenzija u Bosni i Hercegovini. Kakvih tenzija kad imate pravila koja važe za sve, jasna za sve. Ali kad vi imate čitavu politiku i međunarodne zajednice i federacije usmjerenu samo na uništenje Republike Srpske, pa kako onda mislite da to sve prolazi mirno i bez ikakvih tenzija?
Najviši predstavnici Srbije su prisustvom proslavi Dana Republike Srpske demonstrirali više nego jasnu podršku Dejtonskom sporazumu i opredjeljenju Srpske za takav sporazum, rekao je bivši ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović.
Republika Srpska ima svoj nacionalni dan koji nije prkosno izabran, nego je odbranjenog karaktera, tako da je sve ovo poprešno neprirodno, ja bih rekao, izveštačena atmosfera oko tog praznika, jer mu se žele pripisati i neke namirnice koje on nema.
Dan Republike je odraz volje srpskog naroda i ničija direktiva sa strane ili provokacije iz Sarajeva neće spriječiti obilježavanje, poručio je doktor ekonomske diplomatije Siniša Pepić. On je reagujući na zahtjev tužilaštva BiH poručio da im treba olakšati posao, tako što će se svi koji su prisustvovali svečanoj akademiji i prijemu povodom Dana Republike dobrovoljno prijaviti.
Ukoliko da žele da sude, neka se ponašaju kao što se ponašala Austro-Ugarska, neka sude čitavom narodu. Neka to bude bosanski veleizdajnički proces. Ali znamo kako je prošlo to vrijeme, kako je završio veleizdajnički proces u smislu buđenja srpskog naroda, u smislu jačanja nacionalnog identiteta i borbe za opstanak srpskog naroda.
U 9. januarskoj histeriji iz Sarajeva upravo su na ovakav potez tužilaštvo pozivali Helez Schmidt, Michael Murphy. Posljednji je i najveći krivac za loše odnose Srpske i Sjedinjenih Američkih Država, koji je uveo sankcije zvaničnicima Srpske. Zato će novoj američkoj administraciji biti predstavljena istina o svemu što se dešava u BiH, te ko je stvarni krivac za rušenje Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH, najavio je ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.
Srbija nije meta u slučaju uvođenja najnovijih američkih sankcija naftnoj industriji Srbije, ali je to Srbiji slaba utjeha, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić nakon sastanka sa zamjenikom američkog državnog sekretara za upravljanje i resurse Richardom Verma. Samo dvije sedmice prije promjene vlasti u Americi odlazeća Bidenova administracija dala je rok Srbiji od 45 dana u kojem traže potpuni izlazak ruskog kapitala iz naftne industrije Srbije, u prilogu Gordane Stanić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da uslovi koje Amerika traži nisu najjasniji i od predstojeće američke administracije zatražit će, kako je dodao, da razmotri još jednom odluku o uvođenju sankcija nisu. Na prvu lošu vijest stigla je još jedna. Srbija od danas ne može da računa na gas iz Azerbejdžana.
Mi moramo prvo da još najmanje 7 do 10 dana razgovaramo sa Amerikancima da vidimo šta je tačno sadržaj celog paketa sankcija, da bismo mogli da se obratimo Rusima i da razgovaramo posle toga sa njima oko toga šta nam je činiti. Još jedna loša vest nas je pogodila jutros. Dobili smo obaveštenje od naše azerbejdžanske braće i prijatelja da zbog više sile, zbog problema koje imaju na Šahdeniz polju, mi od danas ne možemo više da računamo na 1,7 miliona kubnih metara gasa koje nam je dolazilo svakog dana.
Neće biti nikakvih ekonomskih posljedica po Srbiju ukoliko se ukloni rusko vlasništvo, rekao je zamjenik američkog državnog sekretara za upravljanje i resurse Richard Verm. On je dodao da razumije da je NIS najprofitabilnija firma u Srbiji, ali da taj profit odlazi Rusiji i da ona njime finansira rat u Ukrajini i tako narušava stabilnost u Evropi i na Balkanu, a ne ulaže u budućnost Srbije.
Očito je da Rusija ne ulaže u budućnost Srbije, jer se to pokazalo s obzirom da ona profite koje vadi iz NIS-a ne koristi za to. Promenivši vlasničku strukturu, pomoći će da region bude mir, ima više mira i pomoći ćemo kao partner da Srbija unese raznovrsnost u svoje energetske izvore i da bude nezavisna u tom pogledu.
Srbija nije izazvala ove sankcije, jasan je i predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević. I građani i privreda imaće dovoljno dizela, benzina i svih naftnih derivata, poručio je Vučević te naglasio da trenutno ima rezerve za 3 mjeseca.
To je najvažnija poruka prema građanima Srbije. Nismo to hteli, nismo ničem doprinali. Mi ćemo u narednim danima dobijati i dodatna pojašnjenja od strane Amerikanaca, jer ovdje je bitna svaka zapeta, svaka tačka, reč, rečenica.
Srbija je kolateralna šteta između Amerike i Rusije i sada na scenu stupa diplomatija, izjavio je karijerni diplomata Zoran Milivojević za RTS povodom sankcija uvedenih NIS-u. Ako Amerikanci ne promijene stav, mi ćemo trpjeti veliku štetu, morat ćemo da tražimo formulu za NIS, ističe Milivojević.
Treba naglasiti, ovo je prilika, to nisu sankcije Ujedinjenih nacija. To su jednostrane sankcije Sjedinjenih država, vezano za politiku Sjedinjenih država prema Ruskoj federaciji, vezano za rat u Ukrajini. Prema tome, to je drugi karakter sankcija. Dakle, to je prva stvar. I druga stvar, treba reći otvoreno, mi trpimo štetu. Bez obzira što oni kažu da je to globalnog karaktera.
Najveće pitanje koje se danas provlači i među stručnjacima za energetiku, zašto se sve ovo nije dogodilo ranije nego tek 10 dana pred dolazak nove američke administracije. Srbije, kaže predsjednik Vučić, dat rok od 45 dana da riješi problem.
E sad, pitanje je da li će nova administracija da ukine te sankcije ili ne. Ovdje je problem što deo toga može da se ukine, a deo toga mora da ide kroz kongres, ako se ja ne varam. U svakom slučaju, komplikovano su napravili sa te sankcije.
Vučić ističe da je prema prvoj računici negdje oko 30 zemalja na različite načine pogođeno ovim sankcijama. Svuda je riječ, kako ističe, o ruskoj imovini, kapitalu ili ruskom interesu.
U vladi Republike Srpske nemaju informacije da bi nakon naftne industrije Srbije pod sankcije mogle i firme u Srpskoj koje su u ruskom vlasništvu, izjavio je to ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, a prenose nezavisne novine.
Za sada nemamo nikakvih informacija o namjerama da se sankcije prenesu i na Srpsku i ne očekujem neke velike probleme u narednom periodu, iako kao mogućnost ne isključujem da se tako nešto i desi, rekao je Đokić. Što se tiče snabdijevanja našeg tržišta naftnim derivatima, Đokić kaže da se gorivo nabavlja iz više izvora, ne samo preko NIS-a, i da ne očekuje bilo kakve poremećaje.
Srpska lista počela je danas u Rani Lugu predizbornu kampanju za predstojeće parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji. Predsjednik stranke Zlatan Elek naglasio je da su ovi izbori prilika da Srpska lista osvajanjem 10 mandata bude brana novim potezima štetnim po Srbe na Kosmetu. Naglasio je da Albin Kurti ne može da manipuliše kandidatima Srpske liste za poslanike, jer oni nikada neće biti njegova produžena ruka poput pojedinih Srba.
Ovi izbori koji su zakazani za 9. februara 2025. godine su najbolja prilika da osvajanjem 10 mandata utvrdimo političku snagu i potvrdimo političku snagu srpskog naroda, a ujedno da naši poslanici u kosovskom parlamentu budu brana, znači usvajanju novih političkih akata koji bi bili na štetu srpskog naroda, znači na teritoriji Kosova i Metohije. Vi ste svi svedoci da je od strane aktualnog režima u Prištini urađeno gotovo sve kako bi se Srpska lista zaustavila i onemogućilo učešće na predstojećim izborima. Postavlja se pitanje jednostavno zašto je to urađeno. Pa Srpska lista je jedina brana Kurtiju i Srpska lista predstavlja bedem opstanka i ostanka srpskog naroda na teritoriji celog Kosova i Metohije.
U Hrvatskoj je uoči sutrašnjeg drugog kruga predsjedničkih izbora na snazi izborna tišina.
U spisak je upisano nešto manje od 3,8 miliona birača koji će birati između aktuelnog predsjednika Zorana Milanovića i Dragana Primorca kog podržava HDZ. Milanović je u prvom krugu osvojio 49,1% glasova, dok je Primorca podržalo 19,35% birača.
Vatrogasci nastavljaju borbu s vatrenom stihijom u Los Angelesu, u kojoj je do sada poginulo 11 lica, izgorjelo oko 10.000 objekata, a oko 180.000 ljudi je u procesu evakuacije. U dijelovima grada uveden je policijski čas. Američko ministarstvo zdravlja proglasilo je vanrednu situaciju u saveznoj državi Kalifornija radi rješavanja zdravstvenih problema nastalih uslijed požara. Opširnije Branka Kesić.
Od 6 požara koji su zahvatili područje Los Angelesa, 3 su stavljena pod kontrolu. Najveći požar u Pacific Palisadesu još uvijek gori.
Ovo je nešto što nismo očekivali zbog toga gdje se nalazimo. Ovo je bio siguran dio Palisada. Znate, nema poplavne zone ni zone požara. Bili smo u bezbjednoj zoni, tako da to uopšte nismo očekivali.
Živjeli
smo u Altadeni 25 godina, a sada je sve nestalo. Sve iz naše kuće, sve. Naši automobili, papiri, sve. Otišli smo samo sa jednim parom odjeće, a sve ostalo ostavili za sobom. Vatra je bila blizu i nismo mogli ništa da vidimo. I nismo mogli ništa drugo nego da odemo. Ali život ide dalje i moramo da nastavimo da idemo naprijed i uz pomoć svih, jer u Sjedinjenim Državama ima mnogo dobrih ljudi.
Luka Pavlovski, koji živi u Los Angelesu, rekao je za RTS da dio grada koji je zahvaćen požarom izgleda kao da je pala nuklearna bomba.
Danas sam baš bio u Pacific Palisades da vidim kako to sve izgleda. Ono kao da je nuklearna bomba pala, sve svaljeno sa zemljom, samo neki ramovi kuća i odžaci su ostali sa istopljenim automobilima i sve rušina, puno pepela. Preko ceo dan danas nam pada mešavina pepela i azbestosa i ko zna kakve hemija po vazduhu.
Evakuacije su naređene za gotovo 180.000 ljudi. Materijalna šteta je nesaglediva. Uništeno je preko 10.000 objekata. Čitavi kvartovi su izbrisani sa lica zemlje. Procjenjuje se da bi ekonomski gubici mogli dostići do 150 milijardi dolara, što bi ove požare učinilo najskupljima u istoriji SAD-a. Greške u sistemu evakuacije dodatno su izazvale paniku među stanovnicima nakon što su pogrešna upozorenja poslata širom okruga. Zvaničnici su se izvinili građanima i najavili mjere za sprečavanje sličnih propusta. Ben Bass, gradonačelnica Los Angelesa.
I want the residents of Los Angeles.
Želim da stanovnici regiona Los Angelesa vjeruju u ono što radimo 24 sata dnevno, što je naš posao broj 1 da zaštitimo domove ljudi, zaštitimo preduzeća i da se pripremimo za obnovu Los Angelesa na mnogo bolji način. Bićemo ujedinjeni i nećemo dozvoliti da se politika miješa, nećemo dozvoliti da nas ljudi dijele radi političke dobiti.
Prognoza za jače vjetrove i dalje je na snazi, pa se tako strahuje da bi se požari mogli proširiti. Zbog pljačkaša uveden je noćni policijski čas. Ambasada BiH u Vašingtonu i generalni konzulat BiH u Chicagu nemaju saznanja o povrijeđenim ili stradalim državljanima BiH u velikim požarima u Los Angelesu.
Ideja novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji crta novu američku mapu i zagovara pripajanje Kanade, Grenlanda i Panamskog kanala SAD-u, izaziva brojna reagovanja.
Predsjednik Paname Jose Mulino prijeti da će pred Savjet bezbjednosti iznijeti Trumpove najave. Odlazeći kanadski premijer Justin Trudeau odbacio je svaku mogućnost realizacije Trumpovog plana. Premijer Grenlanda Mute Egede kaže da ljudi na ovoj arktičkoj teritoriji ne žele da budu Amerikanci, ali da razumije Trumpovu zainteresovanost za ostrvo s obzirom na njegovu stratešku lokaciju.
Ponovni atak na imovinu Republike Srpske, sud BiH na prijedlog pravobranilaštva donio je privremenu mjeru kojom je Republici Srpskoj zabranio investicione radove i krčenje šume na lokaciji Vučiju most na području planine Jahorina. Odluka je bez pravnog dejstva po Republiku Srpsku, kaže resorni ministar Savo Minić, jer se predmetne nekretnine nalaze na drugom titularu. Opširnije Bojana Mantić.
Nastavak prakse korištenja institucije BiH u funkciji osporavanja prava Republici Srpskoj na njenu imovinu ovog puta odnosi se na 56,4 hiljade kvadratnih metara zemljišta na Jahorini, koje je vlada Republike Srpske prodala početkom prošle godine. Prodaju je najprije poništio krnji Ustavni sud BiH 11. jula prošle godine. No, kupoprodajni iznos je isplaćen. Pravo vlasništva novog titulara već stečeno na osnovu upisa u zemljišne knjige. Za Savu Minića je ovo još jedan u nizu ataka na Republiku Srpsku i njene institucije, a da sud ispunjava određene naloge.
Ako znamo da je pravo vlasništva na nepokretnostima Republike Srpske i Federacije nesporno, da mi ne sporimo ništa u Federaciji, da je ostalo nekoliko hiljada katastarskih čestica koje su trebale da bude predmet dogovora u smislu perspektivne i neperspektivne vojne imovine i tako dalje, da je izvršena privatizacija, da su napravljeni autoputevi, mostovi, razni objekti, proizvodne hale i tako dalje. Šta se sad ovo dešava sa odlukom suda Bosne i Hercegovine?
Oteti nepokretnosti i spriječiti razvoj i opstanak Srpske po svaku cijenu jasan je cilj, jer u normalnoj zemlji, kaže gradonačelnik Istočnog Sarajeva, institucije se bore za razvoj i napredak. Ali, kaže Ćosić, BiH je zemlja paradoksa.
I ovdje imate odluku suda koji zabranjuje investicione radove na jednom lokalitetu koji je posle Beograda na vodi najatraktivniji lokalitet za investicionu izgradnju u cijelom regionu. I donese, tamo sjede ljudi koji primaju plate od poreza koji se uplate sa svih dijelova ove zemlje, a gore će se uplaćivati itekako i uplaćuju se i dan danas značajno i PDV prije svega, ali i porez na nepokretnosti, i porez na dobit, i porez na dohodak.
Iako ni za ovu odluku suda BiH nisu ispunjene procesne pretpostavke da bi mogla da na bilo kakav način obavezuje Republiku Srpsku, i ovaj slučaj jeste dokaz namjere gušenja i gašenja Srpske urušavanjem temeljnog prava na imovinu.
Uprava Andrić grada ogradila se od ličnih stavova idejnog tvorca ovog grada u kamenu, režisera Emira Kusturice, o dešavanjima u Srbiji, saopšteno je iz Andrić grada koji je u većinskom vlasništvu vlade Republike Srpske.
Lični stav umjetnika Kusturice ne doprinosi onome što je sad najpotrebnije srpskom narodu, a to su jedinstvo i sabornost oko politika predsjednika Srpske i Srbije Milorada Dodika i Aleksandra Vučića. Navodi se u saopštenju koje je potpisao predstavnik državnog kapitala u Andrić gradu Nedeljko Elek. Iz uprave ukazuju da izgradnja Andrić grada ne bi bila moguća bez podrške predsjednika i vlade Srpske. Podsjećaju da je Andrićev institut koji predvodi Emir Kusturica finansiran iz budžeta vlade Srbije.
Slušate Dnevnik. Nekada zlatni standard, danas sporadična pojava na koju većina manje sretnih gleda sa zavišću. 13. plata i danas je obavezna u dobrom dijelu evropskih zemalja. Kod nas sve rijeđe. Većina radnika u praksi ne zna o čemu je riječ. Poslodavci dodaju, to je ono što je jednako oporezovano kao i sva druga davanja, pa nije ni čudo što je rijetkost. Opširni Aleksandar Javorac.
Kada se nekoliko ozbiljnih kompanija javno pohvali da će svoje radnike nagraditi 13. platom, može se samo čestitati i kompaniji i radnicima. 13. plata jedan je od načina da se radnici nagrade za dobre poslovne rezultate. Odgovorni menadžeri u pravilu je planiraju, kaže direktor Agencije za posredovanje u zapošljavanju Spektar Miroslav Vukajlović.
Glavni i osnovni razlog je da tom isplatom pokažu poštovanje prema svojim saradnicima i da ih dodatno motivišu.
Ali takvih je, kažu u Savezu sindikata, iz godine u godinu manje. Sektor za ekonomsko-finansijske poslove Saveza sindikata Republike Srpske Božana Radošević.
čak i oni koji su možda bili i prošle godine pozitivan primjer, da tako praksu sprovode i pretprošli, njih je u stvari sve manje i manje.
I ne samo to, nego inače sjajnom poslovnom potezu koji postiče lojalnost i predanost poslu većina javno ne govori. Razlog njenoj sporadičnosti stručnjaci vide u poreskom tretmanu ovakvih davanja, kaže Vukajlović.
Kad govorimo o bonusu ili dodatnoj plati, ona je isto tako oporezovana kao i svaka druga plaćanja i oni definitivno u toj formi ne bi trebali da ostanu.
To znači da će poslodavca koji želi da radnika nagradi sa recimo po 1000 maraka to koštati gotovo 40% više, jer se sva lična primanja oporezuju sa 31% doprinosa i 8% poreza. U Privrednoj komori kažu nagrađivanja radnika bilo bi daleko češće kada ne bi bilo oporezivano prema dosadašnjoj formuli. Predsjednik Privredne komore Srpske Pero Ćorić.
I da se do jednog iznosa ta 13. plata bude neoporeziva, možda je to rješenje prosječna plata u Republici Srpskoj ili neki drugi iznos.
Zvaničnih inicijativa, priznaje Ćorić, do sada nije bilo, ali jeste bilo zvaničnih zahtjeva da regres bude neoporeziv.
Regres je zakonska obaveza, ali znamo da ovim uslovima mnoga preduzeća i nisu u stanju da isplate regres u onom iznosu koliko je to zakonska obaveza, ali evo da bude prvi korak da regres bude oslobođen poreza i doprinosa.
13. plata, bonus, božićnica, kako god ime dali ovakvom davanju, za ogromnu većinu radnika ostaće nešto o čemu maštaju. S druge strane, poslodavci bi trebalo da budu svjesni da za poslovni rezultat mogu da zahvale jedino radnicima.
Na lokalitetu Suva Međa kod Novog Rada obilježena je 32. godišnjica stradanja troje civila i 56 boraca 4. bataljona Novogradske brigade Vojske Republike Srpske. Na današnji dan 93. Banjane su napali pripadnici takozvane armije BiH iz Cazinske krajine. Nakon napada Novogradska brigada konsolidovala je redove i tokom odbranbeno-otadžbinskog rata učestvovala u odbrani Republike Srpske. Marinko Gačić, predsjednik boračke organizacije Novi Grad, i Miroslav Drljača, načelnik opštine.
Snage 5. korpusa su udarle na nas i izvršile su kontranapad i potisnula nas, ali se mi nismo predali, mi smo i dalje zadržali položaje i ostali na liniji odbrane Novog Grada.
Ovo je u stvari dan koga se uvijek moramo sjećati, moramo ga obilježavati iz jednog prostog razloga da žrtva tih boraca ne bi bila uzaludna, a iz druge strane da nam se više nikada takve stvari ne bi ponovile.
Služenjem pomena i polaganjem vijenaca u istočnom Sarajevu obilježena je 31 godina od pogibije Zorana Cvjetića, prvog ministra unutrašnjih poslova SAO Romanija i načelnika Sarajevsko-Romanijsko-Birčanskog centra službi bezbjednosti. Cvjetić je 11. januara 1994. godine u Lukavici pogođen snajperskim hicima pripadnika takozvane armije BiH sa brda Mojmilo. Koordinator odbora boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije Goran Šehovac, načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević i gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
Nije se libio ni da dođe na prvu liniju, nije se libio da ovom ulicom ovdje gdje se sijala smrt, gdje su nas ubijali sa ovo brda koje se zove Mojmilo.
Ovo treba da je poruka mladim generacijama na koji način se Republika Srpska stvarala, kolika je žrtva uložena i koliko dobrih ljudi i značajnih ljudi je dalo ono najvrednije da bi mi danas uživali slobodu koju uživamo.
Samo ako uspijemo budućim generacijama prenijeti svjesnost o žrtvi, svjesnost o stradanju, tad će imati smisla i postojanje Republike Srpske i tad ćemo, kao što smo čuli ovih dana, moći da je nazovemo vječnom.
Odmiču radovi iz druge faze izgradnje duhovnog centra u Mrkonjićima, rodnom selu Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog. Ranije je završena izgradnja i oslikavanje crkve, prostor za boravak monaštva i prateći objekti. Riječ je o jednom od kapitalnih projekata koji se grade na području Trebinja, udruženim sredstvima vlada Srbije i Srpske i grada Trebinje. Opširnije Božidar Stajčić.
Fizičkom izgradnjom objekata i stalnim boravkom monaštva Mrkonjići su postali nezaobilazno mjesto na mapi putovanja brojnih poklonika uz fizičku, svetinja postaje prepoznatljivo duhovno središte, kaže mati Pavla igumanija Petropavlovog manastira.
Kada smo pravili jedan plan izgradnje tog duhovnog centra, mi smo rekli da bi najprioritetnije bilo da počne život ovdje. Znači da možemo mi da boravimo ovdje i da ljudi dolaze. I to je ono što je najbitnije.
Duhovni centar sa manastirom Metohom Petropavlovog manastira posjećaju vjernici iz regiona, nerijetko i drugih vjeroispovijesti. Trenutno je u izgradnji manastirski konak sa vidikovcem, dok je za treću fazu planirana izgradnja parohijskog doma, parkinga za hodočasnike, poklonička staza kroz selo. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Ono što je veoma važno da narod dolazi, ipak to je rodno mjesto Svetog Vasilija, slavom i milosti i vjerujte to je ogromna blagodat za sve nas da dobijemo šansu u današnje vrijeme poslije toliko godina da gradimo dole. I iskreno veliko hvala i mještanima svim koji su imali razumijevanja, koji su čak i besplatno davali svoju zemlju.
Iako u Mrkonjićima stalno živi mali broj stanovnika, raseljeni se rado vraćaju, obrađuju imanja i podižu kuće. I sami pomažu izgradnju centra. Rade Bošković, predsjednik crkvenog odbora Mrkonjići.
Nekad je stanovalo 362 sa 49 domaćinstava. Nažalost, što je danas ovako, a nadam se u skorije vrijeme da će to biti i izgledati mnogo drugačije.
Nerijetko vjerni stižu iz udaljenih sredina na subotnje liturgije i večernje akatiste, zimi uglavnom vjernici sa područja Trebinja. Radomir Šaraba iz Trebinja i Gojko Crnogorac iz Budve.
Sav pravoslavni narod da je ovo veliki duhovni centar, pogotovo za nas Hercegovce koji smo ovdje, koji živimo blizu.
Prepoznato je mnogo i svi pitaju me za Mrkonjiće, i Crnoj Gori i svi dolaze isto ovdje.
U toku proljeća i ljeta najviše dolaze ekskurzije i poklonička putovanja, kaže mati Pavla igumanija Petropavlovog manastira.
Jeste sada ovo jedno potpuno prepoznato i poznato mjesto koje je jedno mjesto baš u kome se nalazi tako jedna velika svetinja.
Ukupna sredstva za izgradnju duhovnog centra planirana su na oko 2,5 miliona maraka. Vlada Srbije obezbijedila 800.000, dok je ostatak obezbijedio grad Trebinje i Vlada Republike Srpske.
Košarkaši i gokeje večera su laktašima dočekuju u Splitu. U utakmici 16. kola ABA lige Partizan gostuje kod Borca u Čačku, a Crvena zvezda sutra igra protiv Dubaija. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši i gokeje večeras će dočekati tim Splita u 16. kolu regionalne ABA lige. Aleksandrovčani ovaj meč dočekuju sa 9 pobjeda i 6 poraza. S druge strane Split ima 3 trijumfa manje. Trener i gokeje Nenad Stefanović očekuje pobjedu u ovom meču.
Očekuje nas prva utakmica u novoj godini na domaćem terenu protiv odlične ekipe Splita. Moramo da budemo fokusirani, 40 minuta energetski prisutni da bi valorizovali pobjedu koju smo ostvarili protiv njih u gostima sa pobjedom na domaćem terenu.
Utakmica IGOKEA Split igra se od 17 časova. Večera su na rasporedu još dvije utakmice. Partizan od 19 časova gostuje kod Borca iz Čačka, dok će Spartak od 18 ugostiti Studentski centar. Još 4 meča se igraju sutra, a izdvajamo duel Crvene zvezde i Dubaija koji se igra od 19 časova. Jedna utakmica je završena, Zadar je pobjedio Cibonu rezultatom 82-69. U sportskoj rubrici i o skijanju, Francuz Clément Noël, pobjednik je slaloma koji je vožen za svjetski kup u Adelbodenu. Noël je slavio sa vremenom 1.51.53, drugi je bio Brazilac Lukas Braten, a treći je završio Norvežanin Henrike Kristoffensen. U ženskoj konkurenciji vožen je spust u Austriji u St. Antonu, pobjednica je italijanska skijašica Federica Brignone. Ona je pobjedila sa vremenom 1.16.08 ispred švajcarske skijašice Malory Blan sa startnim brojem 46. Treća je bila Čehinja Ester Ledečka sa 18 stotinki zaostatka.
Prije vremena informacija iz Automoto Saveza.
Na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Brod i Orašje duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Meteorolozi do kraja dana najavljuju nove padavine, sutra pretežno oblačno, suvo i hladno vrijeme. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladniji bio Han Pjesak sa minus 2, minus 1 stepen u mnogim predelima, toliko je bilo u Banja Luci, Doboju, kao i u Kneževu, Novom gradu i Prijedoru, toliko ima i Sokolac i Srbac, kao i Čemerno, 0 Markonjić grad i Šipovo, 1 Gacko, 2 Ribnik, Srebrnica, Foča, 3 Rudo, 4 Višegrad, Bijeljina 6 i najtopliji dan na Trebinje sa 10 stepeni. Popodne novo na oblačenje koje će se širiti od juga ka severu i istoku. U drugom delu dana, pogotovo večeras, na jugu će početi da jača bura, tako da će biti uveče i dosta vetrovito. Hladno, suvo vreme se nastavlja i narednih dana, sutra ujutru uglavnom oblačno, oko reka i po kotlinama, pogotovo na severu i istoku česta magla, u tim predelima će tokom dana biti najhladnije. Tokom dana se nastavlja oblačno vreme bez značajne promene, na jugu i jugozapadu vetrovito uz jaku, u Hercegovini povremenu i olujnu buru. Minimalna temperatura od minus 6 do minus 1, maksimalna minus 2 do plus 3, na jugu do 8, u višim predelima od minus 6.
Dnevnik je završen. Još jednom izdvajam.
Srpski poslanici u predstavničkom domu BiH pokrenut će inicijativu za smjenu ministra Elmedina Konakovića, narušio ustavni poredak i uvrijedio srpski narod.
Sankcije nisu usmjerene protiv Rusije, neće biti ekonomskih posljedica po Srbiju ako se ukloni rusko vlasništvo u NIS-u.
Na Kosovu i Metohiji počela izborna kampanja, u Hrvatskoj izborna tišina pred sutrašnji drugi krug predsjedničkih izbora.
U najgorim požarima u istoriji Kalifornije stradalo najmanje 11 ljudi, izgorilo više od 10.000 objekata.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Milja Brkić.